Mėly ir malonūs Marijos radio klausytojai, džiaugiamės, jog jūs vėl galėsite kartu pasiklausyti įžvalgų ir temos, kurią jau ilgą laiką veda daktaras Gintautas Vaitoška. Ir ši tema yra ypatingai svarbi šiuo metu, kai mes vienokiu ir kitokiu būdu keliame moralinius klausimus. Ne vien ekonominius, tautinius, kultūrinius, bet būtent moralinius tikėjimo klausimus. Mes puikiai žinome, jog dorybės nėra gaunamos, jos nepaveldimos, jos yra išugdomos. Ir apie vieną iš tokių dorybių ir tęsia pasakojimą psichologas daktaras Gintautas Vaitoška. Laido veda Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Gintautu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Taigi, jeigu jau tęstume temą, kurią pradėjome šiais metais, o būtent šios temos raktas turbūt yra Dievo tarnaitė Elena. Gal galėtumėte, gerbiamas Gintautai, priminti šios temos pradžią tiems, kurie galbūt tik nuo dabar įsijungia į šios temos analizę ir klausimąsi.
Taip, žinoma, mielai, mes šiuose laidose, gyvybės medžio laidose, kalbame apie skaistą, tokią nuostabią grožių spindinčią dorybę, kuri lietuvių kalboj, kaip čia nekartą minėjom, turi įvairias, žodis skaista prašo įvairias šviesos atspalvius ir palaiminimus, taip sakant, ne tik moralinė savybė, bet ir tokia šviesos spindėjimą. Tai, žinoma, kankinystė suspindi ypatinga šviesa, yra ypatinga šventos dvasios dovana, kaip sakė šventas Jonas Paulio II, kalbėdamas apie Ispanijos karo kankinius. Ir čia kalbam apie mergaitę, jauna mergaitė iš Kauno, mergina, kuri tapo kankinė. Jos sielos spindėjo ypatinga šviesa ir dovana mums visiems ta šviesa ant gamtiniam lygmenį. Jie nepasidavė gašliems okupantų kareivių kėslams ir pasirinko mirti vietoj nuodėmės. Vieni paskutinių žodžių buvo geriau mirti negu nusidėti. Ypatinga drąsa, ypatingas spindėjimas, dorybės ir yra jos paskelbta, užvesta byla, paskelbtė palaimintąją, tikrai dovana mūsų bažnyčiai, Lietuvai. Ir čia galima iš tiesų daug kalbėti, jinai paliko savo dienoraščius, pavadinti, kai žemė dangų bučiavo. Ir čia mes susiduriam iš tikrųjų su dangaus ir žemės, taip sakant, klausimais, dangaus ir žemės problematika, taip sakyt. Ir tai ta dangaus klausimas yra Dievo malonės klausimas, dvasinio gyvenimo klausimas, Dievo tarnaitės Elenos siekimas, Dievo artumo labai gražiai atsispindintis jos jaunos sielos tokiam ieškojime ieškojame ir tokiam aistringam prisiršime prie to gražaus idealo, prie Kristaus, prie šventos motinos Marijos. Na ir žemės klausimas tai prigimtis, taip sakant, psichologija, jeigu pirmas tas dangaus klausimai čia teologijos, taip sakyt, sritis, tai žemės žmogaus asmenybės prigimties klausimai savotiškai daugiau psichologijos sritis ir jos dienoraštyje, jaunos Kauno mergaitės dienoraštyje, pradėjo tą dienoraštį rašyti 39 metais, dar buvo jai tada iš tiesų buvo labai jauna, mes vėlesnių neturim dienoraščių, jau prieš pat mirtį, nes mirė jinai žuvo 44 metais, tai jai buvo čia turbūt 15 metų, kada pradėjo rašyti. Ir na, matom tiek visuomenės tokias nuotaikas, tokį kultūrinį foną to meto, kaip jis reiškiasi jos pačios ir jos draugių gyvenime. Matome tą meilės svajonę, gražią meilės svajonę, jaunatvišką meilės svajonę, sakykime, žemiškos meilės, kuri vis dėlto aiškiai yra palaiminta, jos matėme, jos vizijoje svajonėje palaiminta viešpaties, šventa ir skaisti. Na ir taip pat matom jos augimą, mergaitė, kuri Na, va, taip turėjo tobulų, gražių siekių ir kartu turėjo ir tam tikro, na, tam tikro tokio, galbūt tam tikro kentėjimo, save laikė melancholišką, kas mūsų dienom būtų laikoma kaip neturinčia geros nuotaikos ir truputį depresišką, gal tai būtų per stiprus žodis, tačiau tokių aspektų jos asmenybėje galime pastebėti, apie jos kalbėsime. Ir čia labai įdomu, kad tas toks kontrastas, kurį neretai tenka pastebėti, kad šventumas nebūtinai siejasi su ypatingu asmenybės tobulumu. Na, mes žinome, kad šventieji, palaimintieji praktikavo dorybę herojiškame lygmenyje. Tai yra tiesa, tačiau dorybės praktikavimas dar nebūtinai yra atspindi pilną tokią emocinės asmenybės dalies harmoniją ar pilną ramybę. Ši dalis yra truputį autonomiška mumise, ją iš tikrųjų gauname iš savo temperamento, genetikos ir tačiau labai didelė dalimi iš ankstyvos mūsų raidos aplinkos pirmųjų 6 metų. Dabar kalbam apie prieraišumo teoriją, kuri sako, kad jau po 12 mėnesių galima pamatyti, kaip kūdikis atrodys, koks jo charakteris, kokios emocijos atrodys, kai jam bus 12 metų ir 21 metai. Žodžiu, labai anksti klostosi mūsų emocinė sistema, mes jos nelabai galim pasirinkti ir įdomu, kad skaitydami šventųjų gyvenimus, naudojant Valančiaus klasikinės knygos terminą, mes matome, kad tie šventieji nebūtinai buvo ypatingai psichologiškai tobuli. Jie buvo moralės požiūriu tobuli, dorybės, bet čia truputį galima skirti tokį emocinę ramybę, tobulumą ir kartais galima sakyti psichologinį sveikumą. Mes gyvename tokio tam tikrą prasme psichologinės sveikatos kulto laikais ir žinoma, tas sveikata yra labai gerai. Ir sveikata reiškia gerą savijautą, gerą kūnišką ir tokią psichologinę savijautą, be abejo, labai gerai. Tačiau, kada tas toks vat, vidinis gerbuvis yra pernelyg perdėm sureikšminamas, mes iš tiesų nukrypstam į ego centriškumą ir tam tikrą prasme turbūt tolstam nuo mūsų giliausios gyvenimo šviesos, nuo Dievo. Tai čia, manau, labai įdomu yra kalbėti apie Elenos asmenybę ir šiuose pokalbiuose mes ir kalbėsim apie tą žemę, apie jos asmenybę, apie jos meilės troškimus, apie trupučiuką savivertės tokia ir galbūt ne patį tobuliausiai lygį tą melancholiškumą, kuris visada remiasi į savęs suvokimą, ar tu save labai mėgsti ar nelabai mėgsti, taip sakant. Kalbėsim apie tą truputį kultūrinį foną, to laiko zeitgeist, kaip sakoma šiuo terminu, reiškia to laiko nuotaika panašiai. Na ir taip, ir tada apie tą kankinystės paslaptis, malonės, nusileidimas į sielą irgi galbūt bus mūsų tema.
Gerai pradėjote, tikrai labai patiko, gerbiamas Gintautai, jūsų paliestos šalutinės temos, nes per pagrindinę temą galima tikrai paliesti dar potemių, kurios, na, ir papildo arba padaro aplinką, kurioje gerai galime išvystyti temą. Ir tikrai be šalutinių dalykų nieko neįmanoma pasiekti, nei, sakykime, agrokultūroje kokioje, nei mene, nei politikoje. Mes žinom, kad reikalingi yra pagelbiniai instrumentai. Vienas iš tokių jūsų paminėtų yra melancholija, arba kurį galima būtų priskirti prie persistengimo arba neadekvatumo. Norėčiau priminti, jog dažnu atveju, neturint gero vertėjo, būtent arba įvedančio žmogaus į temą, mes labai geras temas galime nurašyti į, kaip sakant, į šiukšlių kibirą ir jų nepaliesti, nesuprasti. Ir šita tema, kurią jūs jau daug laidų bandote pateikti klausytojui, skaistos tema, be vertėjo dabartinėme kontekste yra neįmanoma. Tiesiog ji iš anksto yra dedama į paribį, nes ji neefektyvi, nemoderni, nešiuolaikiška ir nenaudinga, net neša pelno. Ir tokių temų yra daug. Man teko skaityti prieš 30 metų profesoriaus kunigo Stasio Ylos Moderni mergaitė. Stulbinanti knyga, begaliniai vertinga, kurios neįmanoma šiuo metu skaityti jaunam žmogui.
Taip, pritariu.
Ką daryti? Tai per šalutines temas mes galime paliesti tas aktualijas, kurios galbūt mums suteiks šiokią tokią viltį. Taigi, o ko pradėti?
Na kągi, tai dar čia truputį va, tas šalutinės temas, gretutinės temas, kaip sakyt, čia na, įsipina tiek psichologijos tie tokie dalykai, tas savivertė, iš kur jie ateina ir kaip pat Elenos asmenybėje reiškiasi, kaip jinai, kokių taip sakant, vaistų ieškojo jai gydyti tam savivertės, nu, tam tikram, reiškia, tokiam truputėlį silpnumui. Taip pat įsipina sociologinės temos, kaip paauglystės tema, labai svarbi tema. Mūsų laiku paauglystė yra iš tiesų tas laikas, kada na, laisvės troškimas, pabudęs laisvės troškimas jauname, jauno žmogaus širdyje, iš tiesų, na, kartais nukrypsta į tokius tikrosios laisvės, galbūt, na, iliuzijas, turbūt, sakykim, ir kurios paskui gana skaudžiai tą žmogų paliečia, kaip profesorius Stasys Šalkauskis sako apie tą jaunystę kaip dievo dovaną, kaip sielos jaunystė, kurią reikia paversti tokią dvasinę jaunystę, kuri nepranyksta ir nesudūšta, neatsimuša, ta svajonė neatsimuša į skaudžius gyvenimo kampus. Tai paauglystės tema, mes kalbėsim. Elenos paauglystė, nu, Kauno laikų paauglystė, čia turbūt ne tik ją lietė, toks sociokultūrinė tema ir mūsų dienų paauglystė, galbūt paliesim tą gretutinę. Bet dabar einant prie tokios gal temos ašies, tai manau, kaip minėjau, būtų galima kalbėti apie tą knygos užvadinimą, kai žemė dangų bučiavo. Čia yra toks kaip ir citata iš jos mėgtos poezijos, poetiška buvo mergaitė, cituoja keletą poetų savo dienoraštyje. Ir taip pat kalbėti apie tai, kad Elenos gyvenime ne tik žemė bučiuoja dangų, bet ir dangus bučiuoja žemę. Tai kaip čia ta žemė bučiuoja dangų ir manau, kad tikrai ta žemė, ta prigimtis Elenos sieloje, Elenos nu, mąstymė buvo vis tiek suvokiama kaip Dievo sukurta. Nu, nėra tokios aiškios priešpriešos tarp prigimties ir dvasios. Reiškia, ta prigimtis kilniai veikia. Nors ir kartu, nu, kaip sakyti, ir yra tokių, ką vadintume įprastais žemiškams tokiam svajoniam, tačiau tikrai sukilnintom, toks sukilnintas eroso meilės troškimas, kaip kardinolas popiežius Benediktas XVI savo pirmoje enciklikoje Dievas yra meilė. Rašo apie tą eroso sublimaciją, sukilinimą, kas yra skaistumas. Kas yra skaistumas, tai gimties galios išraiška per meilę. Mes jau daug kalbėjom šią temą ankstesnėse laidose. Gimties galios ir lyties galios seksualumo išraiška per meilę, nukreipimas į meilę, sujungimas su meilė. Na, tai atrodo truputį paradoksaliai, nes, nu, reiškia, įvairių čia kyla klausimų, kodėl čia tą seksualumą, tarkim, kyla, kai kam reikia sujungti su meilė. Na, jau žmonėm, kurie trupučiuką vertina dvasinius dalykus, atrodo, kad ir taip tai yra meilės raiška, tai kodėl čia reikia sujungti su tą meilę ir panašiai. Tai mes čia, na, kaip jau minėjau, esam kalbėję ir šioje temoje, Elenos temoje taip pat tai paliesime. Taigi, kai žemė mučiavo dangų, aš jums, mėly skaitytojai, ir paskaitysiu iš jos dienoraščio apie tą žemę, apie tas meilės svajonės. Štai jinai rašo 493 skyrelyje, čia suskirsto paragrafais, redaktorių. jos dienoraštis tai rašo. Svajoju, Elena rašo 1941 metų lapkričio mėnesį. Svajoju, nors svajoti nepatarė. Na, bet tai mano charakterio bruožas. Einu Rodos į bažnyčią vakare ir sutinku Alfą. Jis aukštas, šviesia plaukis, melsvų akių, švelnaus būdo. Jis eina kartu su manimi, sėdamas greta. Aš meldžiuosi. Kunigas sako ilgą pamokslą apie dorovę ir skaistybę. Na, kaip dažnai, va čia yra ta, na, tas žemė, ar ne, meilės troškimas, nu, simboliškai kalbėkime. Ir Elena visada dažniausia tame mažam paragrafe ar tos dienos pabaigoje vis dėlto, kaip sakyt, reiškia, sujungia su dangu. Kunigas sako ilgą pamokslą apie dorovę ir skaistybę. Na, nebūtų populiarus mūsų dienomis kunigas kalbėdamas apie dorovę ir skaistybę. Na, čia, žinoma, gal per daug toks aštrus teiginys, bet iš tiesų reikia atsargiai kalbėti, kad parodyt, kas ta skaistybė yra. Toks atrodo senoviškas, represiškas terminas, ar ne, reikia išversti. Kodėl tai yra sielos spindėjimas, kuris laimina patį tave ar pačią tave? Jau Karolis Vojtyla rašo apie tai 60-ais metais parašytoje knygoje Meilė atsakomybė, kad prieš skaistumą pasigirsta labai piktų prieštaravimų. Tai čia nėra nauja situacija mūsų dienomis ir tikrai reikia atsargiai kalbėti. Na, bet mes žiūrėkim, ką toliau jis sako. Elena sako, aš sudominta ir jis jaučiuosi laiminga, kad jis tinkamai praleido laiką išeinam, didžiulės neigės apiberia mus. Mes greta, jo elgesys kuklus doras, mano širdies švelnus jausmai, jis lydi mane namo, kalbame rimtais gyvenimo klausimais, paskui paspaudžia man ranką ir atsisveikina. Tai paskui maldau, Kristau leisk man būti angelų sargu jo. Na, to taip pat toks va, sukilnimas, gražu. Ir vėlesniam paragrafe tą pačią dieną, na, įrašo, va taip, sakytum, kas yra iš tiesų esminė tokios skaisčios meilės vizijos dalis, apie kurią kalbėjom taip pat savo laidose, turėdome minį, kad mums verta atsiminti lietuvišką sinonimą žodžių lytis, tai yra žodis gimtis. Ir rašo Elena, man linksma, kai galvoju apie šviesio plaukius kūdikius ir jį, būsiu laiminga, o Dieve, jeigu išsipildys mano troškimai, norai, svajonės. O gal tai nuodėmė esant tokiai jaunai svajoti apie kilnų šeimininį gyvenimą. Bet kažkokia jėga mane traukia, gundo ir žavi. Siela mano visomis jėgomis šaukia doros nekaltybės, ji nori būti skaisti kaip gėlelė, bet kūnas toji geidulių buveinė bando prieštarauti. Na, čia sudėtingas toks, sakysim, reiškia, minčių derinys. Trupučiuką galbūt matome tokio, na, to prieštaravimo, klasikinio prieštaravimo, kaip ir Paulius, Šventas Paulius laiškuose kalba, kad žinai, aš noriu vieno dalyko, bet dėsnis mano sanariuose ar kūne tempia mane kiton pusėn. Tai tokia kūno dvasios, kūno sielos prieštara, kurią negalima suprasti tiesiogiai. Žinoma, kartais ji buvo suprasta per daug tiesiogiai, kad krikščionybė niekina kūną. Bet iš tiesų tai nėra taip, nes Kristus žodis tapo kūnu, Kristus įsikūnė. Tai čia mes turim stipriausią argumentą tiems, kurie sako, kad krikščionybė niekina kūną. Jeigu paskaitytume rytų meditacijas, rytietiškas meditacijas, rytietišką dvasingumo tekstus, to dvasingumo, kuris yra iš tiesų populiarus ir madingas, negalima sakyti, tai ten pamatytume tikrai kūno paniekinimą. Ten koks nors indų šventasis išminčius, šventas išminčius, tikrai gražaus gyvenimo, sakykime, nu, jogas, mystikas, sako, žinai, matote gražią merginą vyrams, sako, tai jūs įsivaizduokite, kad tai yra tik tai skeletas apvilktas, reiškia, kažkokiais kitokiais audiniais ir tada jūs jos nebegeisite. Ir yra dar rimtesnių tekstų, tai krikščionybė niekada nepaniekina kūno. Pauliaus laiškuose yra du terminai, Soma ir Sarks, tai Sarks yra taikoma apibūdinantis kūną, tai Sarks daugiau iš tiesų kalba apie tą galbūt tokį, na, tos mūsų prigimties silpnumą, kadangi esame paliesti gimtosios nuodėmės ir ta gražioji gimties gale, troškimas pradėti naują gyvybę yra, reiškia, meilės gale vis dėlto yra paliesta taip pat gimtosios nuodėmės ir ji turi ir tokią, kaip Karolis Voityla rašo, utilitarinę dimensiją. Norą ne tik mylėti, bet ir pasinaudoti kitų žmogumi. Tai štai apie tai krikščionybė, kalbėdama apie kūno geidulius, vat kaip klasiškai išsireiškia. Elena kalba apie šią kūno dimensiją, kuri iš tiesų, na, vat yra tokia netobula, kas nepaneigia, kad mes matome kūnišką būti kaip iš tiesų Dievo suteikta mums didžiausia dovana ir pats Dievas tapo kūnu. Tai yra didžiulė paslaptis ir per tai žmogus tapo aukštesnis už angelus. Tai doktrinos teiginys dėl savo kūniškumo. Kristus tapo kūnu. Čia iš tiesų prieinam prie didelių dalykų. Tai čia į šitą Elenos pasakymą galima taip žiūrėti atsargiai ir matyti, koks čia kontekstas. Na ir vis dėlto svarbiausia, įspūdingiausia, kad ji galvoja apie šitą vaikiną ir va, tas meilės troškimas yra atviras gyvybei. Labai atvirai, labai aiškiai. Kai galvoja apie jį, galvoja apie šviesio plaukius, gražius kūdikius. Iš tiesų, kaip jau esam kalbėję ankstesnėse laidose, tai nėra labai, na, keista. Mūsų dienom tai keista. Nes, nu, kur čia tas kūdikis, Dievas žino kada, seksas yra natūraliai, kabutėsi, nevaisingas, kaip labai tiksliai rašo amerikiečių sociologas Mark Regnerus. Tačiau mūsų klasikinių tokių tautos gyvenimo laikotarpių, sakykim, kuris pasibaigė turbūt pokario, nu, reiškia maždaug, nu, po karo epochoje, seksualinės revoliucijos epochoje, kuri mus taip pat lietė ir palietė ir veržėsi pro tą geležinės uždangos, taip sakyt, iš grindimis, taip sakant, iš po tos užuolaidos geležinės ėjo šitos ideologijos mintis, apie kurią irgi esam kalbėję ir kalbėsim daugiau. Tai tuo klasikiniu laikotarpiu, prieškario laikotarpiu žinome tuos tekstus, tas dainas, kad vaikinas ir mergina sodins obelį, obelėliai gražiais žiedais žydės ir meks raudonus obolius, arba eis į mišką, kirs klevą, darys vygę. Na, žodžiu, meilė visada yra praturtinta gyvybės, naujos gyvybės paslapties ir palaiminimo. Tai Elena čia tam tikra prasme išties atspindi dar to tokio, nu, sakysime, gilesnį suvokimą šitos galios, gimties galios gilesnį suvokimą. Ir, na, tai yra, žinot, mes jau esam kalbėję, kada klasikiniai paveikslai, tarkim, atsiverskime, pasižiūrėkime į žymaus renesanso dailininko Botičelio paveikslą Pavasaris, Primavera, tai ten gražios nuotokos amžiaus merginos, toks mitologinis paveikslas, Venera, ir ten, reiškia, yra vyriškos figūros, vienas toks kaip ir dvasia kažkokia, kitas tikrai vyras kūne, ir šauna strėlę angelas Amūras. Šauna strėlė, kuri perveria, kaip žinome, įsimylėjimų širdis, ir čia, nu, romantiškos meilės simbolis gerai žinomas. Ir tas angelas yra užrištom akim, reiškia, turbūt nemato, sakoma, meilė akla, visai įšaudo tas strėlės, labai atsakingai, kartais ne visai. Na ir vis dėlto pagrindinis akcentas turbūt šito paveikslo yra tai, kad tas angelas yra kūdikis. Čia visada buvo aišku, kad vyras plus moteris lygų kūdikis. Dar vaikai ant tvorų rašydavo, mes va su Liutauru esame dar iš klasikinių laikų, apie ten 70-metį dar būdavo parašyta ten Birutė plus tenai Petras lygų kūdikis ar kažką. Dar būdavo galima, reiškia, tokį išvysti kartais užrašą. Na ir mūsų laikais jau mažai galima tą pamatyti. Mažai galima pamatyti seksualinės revoliucijos laikais Baltupiuose ant namo. Tie laikai 94 metais, kada va, į Lietuvą sugriuvo geležinė uždanga ir atėjo laisvė, iš tiesų laisvės palaiminimas, jis yra sudėtingas, jeigu truputį paprastinti, tai yra dvasios laisvė ir, sakykime, kūno laisvė, jeigu taip neišsireikšti dar kažkaip griežčiau. Tai ant sienos Baltupiuose buvo parašyta, mes Baltupių vaikai, seksas mums. Rusiškai dar buvo parašyta, aš jau necituosiu, kadangi jaunimas rusiškai nebemoka ir to galima džiaugtis, sakyčiau, ypatingai mūsų laikais. Tai tas seksas, žodžiu, yra tikrai nevaisingas. Čia, kur čia iš tiesų ir neštumas, pastojimas yra, reiškia, nepageidautinas reiškinys ir, taip sakant, šalutinis nepageidautinas poveikis. Na, tai mes matome čia, kaip, na, vat tikrai, tos Elenos svajonės tokios gilios, natūralios, sakysim, atitinka prigimti, tai žmogaus prigimtis, tai nėra bažnyčios mokymas, taip sakant. Tai yra taip žmogus padarytas, kad čia yra gimties galia, vaisingumo galia, meilės jausmas, romantiški jausmai yra susiję su, kalbant jau apie kūno logiką, susiję su vaisingumo hormonais, estrogenas, testosteronas, išverčiamas, taip sakant, kabutėse, į tuos neuromediatorius, kurie atsakingi už romantišką emociją, dopaminą, serotoniną, oksitociną, apie kuriuos dabar daug kalbama. Žodžiu, tas kūdikis čia šaudo į mus, mes užmiršom, kad tai yra kūdikis. Dabar nebeaišku, apie ką mes galvojam, kas čia mus šaudo. Tai tokios vat kilnios svajonės, atitinkančios prigimti, gimtinės svajonės, sakysim. Taip. Ir aišku, Elena vat visada ta jos, taip sakant, žemiškos svajonės, sunku jas pavadinti žemiškos svajonės tokia paprastesnė ir prastesnė truputėlį prasme, nes visada yra tas palaiminimo momentas, tas malonės momentas. Ir štai jau kitą dieną, po 2 dienų, lapkričio 10 tų pačių metų įrašo taip. Kaip greitai slenka dienos, bėga metai, kaip marių vanduo, ach, mano dieve, mano gyvenimo siūlas trumpėja ir esu arčiau amžinybės kranto. O nieko gero nesu dar gyvenimą padarius. Gal viešpatie galingasis, tu man padėsi dorai žengti gyvenimo keliais, tapti auklėtų ir gyvenimo draugė. Bet kas mane mylės, kam aš patikti galiu, juk neturiu nieko ypatingo savyje. Tai čia matome tą melancholijos gaidą, apie kurią dar kalbėsime. Na taip, žinot, gyvenimas trumpėja, esu arčiau amžinybės kranto, merginai, kuriai yra iš tiesų 20 metų dar nėra, tai žinoma, yra, taip sakant, na, galima galvoti, kaip čia yra. Na, nėra tai jau labai taip jau keista ir kartais merginos galvoja apie savo grožį, apie savo žavesį ir iš tiesų skaičiuoja tas dienas, čia vat eina dienos, ta meilė neteina, meilė svajo nesipildo, aš, reiškia, tampu senesnė, kartais labai paradoksaliai, netgi jaunas merginos tai galvoja. Tai čia kalbėsime apie tą temą, bet štai va, tas sakinys, gal viešpatie galingas, jis tu man padėsi dorai žengti gyvenimo keliais, tapti auklėtoje ir gyvenimo drauge. Kas tai yra? Tai yra faktiškai, na, pilnai katalikišką doktriną atitinkantis teiginys. Lumen Gentium, Vatikano antrojo susirinkimo dokumentas apie santokos tikslą rašo taip. Santoka yra skirta prokreacijai, vaikų ugdymui ir padėti vienas kitam augti šventume. Tai Elena taip ir kalba. Tapti auklėtoj, tai čia vaikučiai, kūdikis, ir gyvenimo drauge, būti pagalbininkė, drauge savo vyrui. Nu, toks labai biblinis matymas, kaip Ieva tapo Adomo padėjėja, Žinoma, čia mūsų metu irgi tokia tema kelianti daug įvairių minčių, kas čia pirmas vyras ar moteris ir kodėl Paulius kviečia moterį paklusti Kristui ir savo vyrui. Tokios temos, didelės temos ir gilios, bet štai aišku, padėti viens kitam aukti šventume santokos tikslas ir turėti vaikų, būti dosniems, kaip sako enciklika Humanae Vitae, būti dosniems, nebijoti vaikų. Mūsų dienomis tai yra svarbus klausimas, nuo tiek demografinių požiūrių, visuomenės, sakant, išlikimo tautos, išlikimo požiūrių, tiek ir, aišku, tokių psichologinių požiūrių, kas vyksta šeimose, kodėl mes nesiryštame turėti daugiau vaikų, kodėl Humanae Vitae, pagrindinė enciklika popiežiaus, švento popiežiaus Pauliaus VI enciklika apie gimimų reguliavimą, vaikų skaičiaus reguliavimą, žinoma, sako, kad turime būti dosnus, kviečia būti dosniais ir vaikų skaičių riboti dėl rimtų priežasčių. Dėl rimtų priežasčių tai gali būti kūno sveikatos klausimai, psichologinės sveikatos klausimai ir gyvenimo situacija. Galbūt karas, skurdas ir panašiai. Ir čia, na, žmogui paliekama pačiam nuspręsti, kiek priežastis riboti vaikų skaičių rimtos. Ir mus, žinoma, labai veikia laikmečio dvasia. Ir taip, turėti daug vaikų, nu, nėra populiaru. Gal tik amerikiečių katalikų šeimos yra gausios, akivaizdžiai gausios. Nu, taip pat kitose šalyse pasitaiko, Vokietijoje, Anglijoje, pas mus retai. Na ir čia nieko negalima kaltinti, turbūt mes visi esame veikiami laikmečio dvasios ir klystame, jeigu šioje gyvenimo srityje klystame, tai klystame ne dėl to, kad esame kokie nors blogi ar egocentriški, bet visų pirma dėl tam tikro supratimo šio klausimo, supratimo stokos. Tai yra klasikinis klausimas, ar klystame dėl supratimo stokos ar dėl moralinio silpnumo. Tai iš tikrųjų abi priežastys, supratimas ir mūsų silpnumas yra klaidų priežastys, bet jau mūsų, na, vis tiek tokia giliausia pozicija, giliausias požiūris yra toks, kad mes klystame labiausiai dėl to, kad trūksta mums supratimo, nepakankamai esame įsigilinę tą paslaptį, nepakankamai suvokime tą palaiminimą, kuris ateina iš viešpaties, kada jis suteikia naują gyvybę. Tai šitam palaiminimui Elena buvo atvira, galima sakyti, tam tikrą prasme, kaip ir, na, kaip ir daugelis turbūt to laiko merginų. Tikrai turbūt tai nebuvo viena, nes vat, laikmetis mus labai, labai veikia. Tai čia vat, tiek, kaip sakant, apie tą žemiškąjį aspektą, taip kalbant simboliškai. Na, o kad labai greit dangus paliečia žemę, dangus liečia Elenos asmenybę prigimti ir jos svajonės, ir jos yra iš tikrųjų kilnios ir sukilninamos viešpatės malonės ir per jos dvasinį augimą, per rekolekcijas, per klausimą konferencijų, dvasinių konferencijų, kaip matysime, tai yra iš tiesų taip pat labai įdomi ir įkvepianti tema, kurią mes pratesime kitais kartais. Manau, čia galima verta kalbėti daugiau ir mes esame numatę su kunigu Nerijum Pipiru kalbėti apie Elenos paskelbimo palaimintąją bylą, apie jos kankinystę kitą kartą. Ir, na, ir tas temas, manau, taip pat ir tokios ir psichologinės temas apie tą jos melancholiją, sociologinę temą, paauglystės temą mes dar paliesime kituose pokalbiuose.
Dėkoju, daktarė Gintautai, už labai gražų pasakojimą, rodos tokių elementarių žmogiškųjų savybių. Praėjusią laidą pabaigėme garbės temą. Buvo laidoje priminta, jog tie žmonės, kurie lėmė Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės gyvenimo pabaigą, ją, galima sakyti, užbaigė, nužudė. Jie vėliau buvo apdovanoti Tarybų sąjungos didvyrio vardais, taip?
Taip.
Ir laidoje jūsų pasakytas paskutinis sakinys ir buvo, kad garbę tautos ir bažnyčios apginė mergina. Šiandien baigiame kitų terminų, kuris yra kilnumas. Nuo garbės atėjome iki kilnumo, o kilnumas mes suprantame, jog tai yra pažadas, tai yra Dievo duotybė. Kilnumą mes, kaip pasakyti, mes negalime įsigyti, nusiperkant ar kažkaip tai organizuojant ar dar kažką. Tiesiog kilnumas jisai yra dovana. Dovana, kurią duoda kūrėjas ir žmogus turi teisę priimti arba atmesti.
Taip, tikrai. Tikrai turi teisę priimti arba atmesti ir aišku, kad, kaip sakoma klasikiniu terminu, malonė ateina į prigimtį, kuri pasiruošusi ją priimti. Gracias ponit naturam. Tai Elena iš tiesų atsiliepė į Dievo tą impulsą, į Dievo palaiminimą. Labai gražiai. Jos iš tiesų sakoma, kad na, viskas ateina iš viešpatės, bet tas atsiliepimas yra iš tiesų stebėtinai tyras, gražus ir drąsus.
Ar galime tokią gaidą, tokią mintimį ir užbaigti šį laidos pasakojimą?
Taip, be abejo.
Radio klausytojai, jūsų vardu dėkoju gerbiamam daktarui, psichoterapeutui, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro konsultantui, šeimos ir santokos studijų programos Tarptautinio teologijos instituto Trumau Austrijoje vadovo, išsakytiems žodžiams, kurie mūsų širdyje, manau, randa kelią. Taigi šiandien su jumis laidoje apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę. Toliau tęsė pokalbį daktaras Gintautas Vaitoška. Jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radijo laidomis.